Tervetuloa jälleen Ykköspallilla podcastin pariin. Minä olen Jussi Ihamäki. Mitä sinulle, Joni Jäntti, kuuluu näin helteisenä tiistai-aamupäivänä?
Kiitoksia kysymästä. Oikein hyvä, että kyllähän tässä hiki on koko ajan, että sama vaikka käy uimassa tai suihkussa useamman kerran päivässä, mutta kyllä se kohtapuoli. Saman tien melkein on näin, että vesi valuu jostain kohdin, että todella helteiset olosuhteet, varsinkin täällä meillä Kaakkois-Suomessa, Savonlinnassa, niin saatetaan tänään kesäkuun lämpöennätyksiä rikkoa, että olikohan lähellä 34 astetta kesäkuun kaikkien näköjen lämpöennätys, mutta hyvin voi olla, että menee rikki jossain päin, ainakin tuolla Parikkalan suunnalla monesti on ne kuumimmat seudut, niin ennusteet viittaa siihen, että taitaa mennä 34 tänään rikki ainakin siellä päin, ja ei meilläkään varmaan kaukana ole.
Aivan.
Mites siellä länsirannikon suunnalla, paljonko mittari näyttää?
Tällä hetkellä näyttää keittiön mittari lähellä 30, että varmaan 29 ja vähän päälle, että lämpöä riittää. Mites, ootko eilisestä huuhkaajien tappiosta toipunut jo?
No kyllä se tässä pikkuhiljaa on siitä toivottu, että sinällään hienoa, että kisossa oltiin. Kyllä se todella hieno ensimmäinen arvokisa huuhkajille, mutta tietysti aika lailla pakko myöntää, että ansaittu sinällään, jos jatkopaikka ei tule, että kyllähän tuo maalia kohti suuntautuvat laukaukset, kaksi laukausta ja suunnilleen keskimäärin yksi per ottelu, niin kyllähän se kertoo aika paljon siitä, että hyvä varmasti ja oikeat joukkueet varmaan jatkoon menee, jos sitten huuhkajat jää rannalle, että hieman sitten tuleviin arvokisoihin varmasti vielä petraamista tuossa puolessa, että saadaan hieman paremmin hyökkäyssuuntaa aikaiseksi, mitä näissä kisoissa. Toki Teemu Pukki oli puolikuntoinen, että varmaan yksi tekijä joo, tässä.
Näin se on varmasti. Teemu Pukki on Lukas Radetskin lisäksi tietenkin tämmöinen yksittäinen tärkein tekijä. Toki monta muutakin, mutta ei mennä futikseen tarkemmin. Sen verran pakko sanoa, että kun tuossa viikonlopun aikana on Helsingissä erityisesti tämmöistä mielenosoitusta ollut, niin mietiskelin siinä itsekin, että olenko ollut koskaan mielenosoituksessa, ja tuli mieleen yksi mielenosoitus, johon olen osallistunut, joka linkittyy sitten myöskin huuhkajien, eli aikoinaan, koska itse olen tämmöinen vannoitunut huuhkajafani ja seurannut varmaan 35 vuotta, mitä nyt on alusta lähtien seurannut, niin kaikki mahdolliset ottelut, niin mä oon itse asiassa osallistunut tämmöinen muurinen ulos mielenosoitukseen aikanaan, mutta ei mennä siihen sen enempää. Tänään ajattelin historiaosuudessa puhua lähihistoriasta, eli mielenkiintoinen, aina yritetään nostaa tämmöisiä ajankohtaisia, jossain määrin ehkä ajankohtaisia historiallisia asioita, mitä on tapahtunut, mutta tähän kohtaan tänään meillä aiheena on USA:n mestaruuskilpailut, ja siihen liittyen halusin nostaa yhden ottelijan sieltä ja hänen tarinaansa hieman, eli Garrett Scantling-niminen ottelija, kymmenottelija. Hän on 93 vuonna syntynyt, ja hänen tarinaansa on aika mielenkiintoinen, eli osoitus siitä, että eri tavoin voidaan olympialaisiin päästä. Itse asiassa hän oli NCAA, eli yliopisto-opiskelija ja urheilija, opiskeli siellä finanssialaa, eli talousalaa, samalla kun urheilija otteli, mutta hän oli myöskin itse asiassa yhdessä haastattelussa, mitä lueskelin, niin oli myöskin erittäin kiinnostunut jenkkifutiksesta, ja hänen isänsä erityisesti kannusti häntä siihen jenkkifutikseen, ja hän piti sitten sitäkin siinä yliopistoaikana yllä tätä jenkkifutista, ettei ollut pelkästään yleisurheilu. Mutta yleisurheilusta tuli menestystä. Hän oli ensin ei mestaruuskilpailussa 2014 muun muassa neljäntenä ja siinä 8000 pisteen lähimaastossa tuolloin, ja 2015 oli tämmöinen, tai itse asiassa hän otteli yli 8000 pistettä silloin 2014 vuonnakin, ja tuota 2015 vuosi oli hänelle tämmöinen vähän niin kuin läpimurto vuosi siinä yliopisto tota, viimeisiä vuosia yliopistossa ollessaan, niin hän otteli erittäin hyvin, hyvin hallissa, ja sitten myöskin sitten 8232 pistettä 9.4. Athensissa, jossa hän siis myöskin opiskeli ja otteli siis siellä, niin jolla hän oli sitten ennakkosuosikko, kun lähdettiin tuohon NCAA-mestaruuskilpailuun, mutta siellä sitten hän keskeytti neljän lajin jälkeen, että nyt ei tarkkaa tietoa itselleni ole, että minkä takia hän ei sitten 400 metrille enää osallistunut, ilmeisesti jokin loukkaantuminen tuli, jolloin hänelle ei tullut sitä mestaruutta sieltä. 2016 vuonna hän sitten tota, otteli myöskin hyvin 8228 pistettä ja tuota, sai itse asiassa, niin no joo, tämä oli itse asiassa toi olympiakarsinnoissa, mutta toi, hän pääsi niin kuin kötsisiin ottelemaan itse asiassa sitä ennen juuri tällä viimevuotisella tai 2015-vuotisella tuloksella ja pääsi siellä, oli seitsemäs siellä, otteli 8100 pistettä vähän yli. Ja sitten siitä sitten sinne olympiakarsintoihin ja USA-olympiakarsinnat, jota käydään hieman enemmän läpi hetken kuluttua, niin ovat aika raaka systeemi, eli sieltähän kolme parasta pääsee sinne olympialaisiin. Ja Garrett Scantlin oli neljäs. Hänen edellä oli Aston Eaton, joka voitti sitten tuolla Riossa olympiakultaa, ja Jeremy Taivo ja Jack Tsimek, joka myöskin tänä vuonna sitten sijoittui kolmen joukkoon, pääsee myöskin olympialaisiin. No, siinä Garrett sitten mietti, että mitäs nyt tehdään, ja hän jatko sitä harjoittelua, mutta hänen viimeisin ottelu oli sieltä toi olympiakarsinnoista 2016, ja itse asiassa 2017 tuli hänellä sitten mahdollisuus koittaa tätä toista uraa, eli Atlanta Falcons kutsui hänet sitten niin kuin tuonne training campille, eli sinne harjoitusryhmään ja katsomaan, että miten tämä ehkä tämä jenkkifutisura sitten siitä lähtisi kulkemaan, ja hän otti noin 10 kiloa lisää painoa ja voimaa, ja nopeutta silti oli tosi paljon, mutta ei riittänyt sitten kuitenkaan täällä Atlanta Falconsissa, ja että olisi päässyt sinne pre-seasonille, eli valmistavalle kaudelle, ja hän itse asiassa palasi sitten Jacksonville ja meni vielä Jacksonville Jaguarsiin, eli paikalliseen NFL-seuraan, ja siellä sitten sinne otetaan muistaakseni 96 suunnilleen niitä sinne pre-season, ja pikkuhiljaa siitä joka viikko sitten pudotetaan niitä pelaajia sillä, että loppujen lopuksi on 52 muistaakseni pelaajia, jotka pääsee siihen joukkueeseen, mutta hän ei sitten selvinnyt kuitenkaan siihen joukkueeseen, eli hän putosi sitten siinä pre-seasonilla. No hän sitten ajatteli, että hän alkaa nyt sitten tekemään näitä hommia, mitä hän on opiskellut, eli talousneuvojaksi Jacksonville, ja istui siellä sitten toimistossa ja naputteli tietokonetta, ja hän oli sitten pari vuotta siinä tehnyt, ja sitten totesi, että joka päivä, kun hän meni sinne töihin, niin hän kuitenkin haluaisi nyt vielä koittaa urheilua, ja eli oli pari vuotta pois ja otti yhteyttä sinne Georgia-valmentaja Petros Kyprianuun, joka oli häntä valmentanut siellä, ja itse asiassa siellä tämä valmentajan tiimissä oli myöskin Maisel Uibo, joka oli Dohassa MM2, ja sitten myöskin Yhdysvaltain mestari Devon Williams, joka itse asiassa mielestäni nyt putosi kisoista tällä kertaa, eli 2019 vuoden kisojen, Yhdysvaltain mestaruuskisojen mestari, ja palasi sinne harjoittelemaan tähän ryhmään, ja tuotti heti tulosta, että oli itse asiassa voitti sitten Yhdysvaltain mestaruuden 7 ottelussa hallissa 6209 pistettä. Mutta sitten tuli tämä pandemia ja kisat siirrettiin ja ei tullut myöskään Yhdysvaltain mestaruuskisoita. Ja toisaalta hänelle se oli ehkä hyvä tilanne, hän pystyi sitten keskittymään vielä enemmän näihin lajiharjoitteluun. Ja nyt sitten itse ainakin mielenkiinnolla seurasin tuota 10 ottelua, että miten Garrett Scantling pärjää siinä. Ja jokainen meni aika hyvin laji, että tuli itse asiassa 4 henkilökohtaista ennätystä sataselta, 110 metriä aidoista, kiekoheitosta seipäästä, että kiekoheitto oli hyvä esimerkki siitä, että hän oli heittänyt 2x41 metriä ja sitten viimeisellä 48 metriä, joten pystyi niinku venymään melkein jokaisessa lajissa. Että ainoa tuo 1500 metriä oli heikko, että se oli hieman alle 5 minuuttia. Et siinä on varmasti semmoinen, että mä katson just, että jos 150 pistettä plussaa, niin tuommoisen 4-3-3-osella olisi tullut tuohon tulokseen vielä 150 pinnaa plussaa, että varmasti sitten, jos mitalista aikoo taistella Tokiossa, niin myös toi 1500 pitää kulkea. Mutta kuitenkin hän siis voitti mestaruuden, tulos oli uusi ennätys 8647, eli yli 400 pistettä tuli nyt lisää siihen, kun hän oli viimeksi 10 ottelut, siis 5 vuotta sitten. Toki tällä kaudella oli 1 ottelu alla, jotta hän pääsi noihin mestaruuskilpailuihin, kun Yhdysvaltain mestaruuskilpailuissa yleensä vaaditaan tietenkin yksi ottelu siihen alle, että sinne pääsee. Mutta tässä on hyvä esimerkki siitä, mitä voi elämässä tavallaan tulla erilaisia haasteita ja kuinka pienestä se on kiinni, että jos hän olisi ollutkin se 3. silloin päässyt olympialaisiin, niin mihin suuntaan hänen uransa siitä olisi mennyt versus nyt. Mutta pistetään seurantaa Garrett Scantling tuolla olympialaisessa, mutta mennään seuraavaksi sinne USA:n mestaruuskilpailuun. Siellä varmasti yksi semmoinen nimi ja tulos varmaan nousee ylitse muiden, varmaan arvaat, ketä tarkoitan.
Joo, kyllähän se kisojen avauspäivänä miesten kuulon työntö varmaan sitä haittaisi, Ryan Crouser, huikea maailmanennätys 23.37. Kyllähän tuo maailmanennätys on roikkunut ilmassa tässä jo pari vuotta, että mikään kovin suuri yllätys tuo ei varmasti ollut, vai kuinka?
Ei missään nimessä, että kyllä. Itse asiassa hän työsi siinä karsinnassa pari työntöä ja 22.92 muistaakseni oli jo karsintatulos, niin kyllä sitä nyt osasi odottaa, ja finaalissa 5 kertaa yli 22,5 metriä, niin meinasi kenttä loppua kesken, mutta hyvä, että ei ihan ohi kentän vielä hei työntänyt.
Joo, kyllä varmaan kannattaa Brian Grouser jo tässä työntämässä, niin katsoa vähän ja mittailla, että miten pitkä se alastuloalue siellä kuulantöönnössä missäkin suorituspaikalla on, että kyllä rupeaa olemaan semmoisia lukemia, että joissakin päin saattaa kenttä loppua kesken. Ja huikea, että kisahan tuli muutenkin kuin katsoin, eikä sinällään yllättävä missään tapauksessa. Joe Kovac 22.34, Peyton Otterdahl 21.92, ja sitten Daryl Hill ja Josh Avotunde tuloksilla 21.89 ja 21.84 ulos Tokion kisoista ja 10 työntöjä yli 20 metriä, että kyllä jenkkien kuulantyönnön taso on kyllä käsittämättömän kova, mitä se on kyllä ollut aina, mutta sinällään tuo tuolosta se on nyt noussut tässä muutaman vuoden aikana vielä siitä ennen, mitä se ennen vanhaan oli, että kyllä käytännössä niin maailman kovin kuulakilpailu tällä hetkellä on ehdottomasti jenkkien mestaruuskilpailut. Kaikki kunnia kyllä muillekin ympäri maailman työntäville, mutta kyllä tuossa varmasti kovin kisa kaikkinensa tämän vuoden osalta todennäköisesti käytiin.
Kyllä, ja kuulantyönnössähän tuli se pieni muutos, sääntömuutos, että saa hieman ehkä käyttää hyödyksi sitä ringin takareunaa, kun lähdetään siihen. Eli aikaisemmin oli hirveän välillä liputettiin muutamia työntöjä yliastutuksi, kunnes sitten tehtiin se päätös, että siinä kohtaa, jos se hieman se jalka olisi niin sanotusti siellä takana ringin päällä tai siinä maissa, niin sitä ei tuota katsota hylätyksi, työnnöksi, mikä on ehkä osittain auttanut, mikä myöskin vaikuttaa siihen, että kyllä tämä pyörähtäminen, työntötyyli, mitä käytetään, niin se on se ainoa oikea, ei niinkään pakittaminen, eli pystytään sillä, että aika vähän on nyt pakittajia, naisissa vielä näkee aika paljon, mutta miehissä ei enää kyllä pakittamalla niitä kovia tuloksia tehdä.
Kyllä, näin se on. Mitäs muuta tuon miesten kuulon lisäksi sulla nousee päällimmäisenä näistä mestaruuskisoista kovimpina tuloksina, minkä tai parhaimpina kilpailuina, mitä nostat tuohon seuraavaksi?
No, mä ajattelin, että voisi jatkaa lyhyesti näissä heittolajeissa myöskin. Rudi Winkler heitti Moukarissa maanennätyksen 82-71, ja kyllä mun mielestä toi Valeri Olmanin melkein 70 metriä kiekohetos naisissa oli myöskin tämmöinen, mainitsemme sen arvoinen. Mutta sitten totta kai juoksulajit on semmoinen, mikä ja yleensäkin pikajuoksulajit yleensä USAan kovia juttuja. Ehkä yksi semmoinen, mikä on pakko nostaa, mikä varmaan sullakin oli mielessä, niin Alison Felix, hänen kakkosia Guenera Hayes voitti 49-78 ja Alison Felix juoksi 50-02. Ja oli pakko hieman kaivella esiin, että miten tämä Alison Felix, kun hän on ollut niin pitkään jo mukana, niin tilastopajasta löytyy, että 6 olympiakultamitalia, siihen tietenkin kaikki nämä viestijuoksut kuuluu mukaan, 11 MM-kultamitalia ja ensimmäinen MM-kulta 2005, eli 16 vuoden takaa Helsingistä 200 metriltä. Ja
itse asiassa Jussi muuten paikalla tuolla on 2005 katsomassa.
No, nyt on pakko myöntää, että mä olin vaan yhtenä päivänä silloin paikalla, ja nyt en ole ihan varma, mikä päivä, että sattui vähän noita vesisateita, ja mä olin itse satuin sellaiselle päivälle, jolloin ei satanut vettä, että kukaan ei varmaan usko sitä, että semmoinenkin päivä sattui mukaan, mutta en kyllä muista nyt, olinko tuolloin paikan päällä. Myöskin se piti vielä tähän mainita, että Alison Felixin ensimmäinen mitali arvokisoista oli olympiakilpailusta 2004 Atenasta, mihin viitattiin viime jaksossa, niin 200 metriltä silloin Veronika Campbell voitti, ja Alison Felix juoksi nuorten maailmanennätyksen 22-18 ja otti silloin ensimmäisen mitalin, ja sieltä 200 ja sitten pikkuhiljaa siirtyminen sinne 400 metrille. Tuliko sulle mieleen jotain Alison Felixiin tai muihin kilpailuihin, mitä tuolla käytiin?
No joo, kyllähän Felix itsellekin nousi tuossa merkittävästi. Itse muistan Alison Felixin toki Atenasta 2004, mutta myös Helsingistä 2005 muistan paikan päällä olleeni tuolloin, kun Felix 200 metrin maailmanmestaruuteen juoksi. Ja Felix tietysti äitiysloman jälkeen paluu jälleen huipputasolle, että se tässä välissä ollut tällaisilla fiiliksillä, kuten myös Quanera Hayesille, joka voitti, eli molemmat ovat äitejä, eli kaksoisvoitto lapsen jo synnyttäneille, eli mielenkiintoinen yksityiskohta naisten 400. Ja Felix on katsoa 400, niin viimeksi jos kovempaa vuonna 2017, eli kova paluu jälleen huipputasolle, ja varmasti Felix on yksi mitallisuosikkeja kyllä tämän perusteella Tokiossa, ja jos miettii Jenkkien 400 metrin sileän tasoa, niin kyllähän oletettavaa on, että yksi olympiakulta vielä äänessä fiiliksille vähintäänkin tuohon huikean repertuariin sitten Tokiosta on tuloillaan, ja kenties yksi henkilökohtainen mitali vielä lisäksi, että mahtava ura äänessä fiiliksille, joka todennäköisesti nyt huipentuu tuo ura sitten näihin Tokion kisoihin, että tuskin enää ainakaan olympiatasolla 2024 nähdään, vaikka sinällään vielä ei turhan iäkäs alle 40-vuotias kuitenkin vielä tuolla parissa 2024, että on noita 40-vuotiaita nähty nähty olympialaisessa mitalitasolla, mutta tuskinpa enää siellä fiiliksiä nähdään.
Kyllä.
Ja miesten 400 metriä sitten, kun tuosta mennään 400 metriltä tuohon miesten puolelle, niin pisti silmään varmasti, kuten sinuakin, että Fred Curley jätti 400 metriä juoksematta, mikä oli aika mielenkiintoinen valinta, mutta viittaisiko tuo siihen, että Fred Curley, ja tietysti kun katsoi 100 metrin lopputuloksia, niin varmasti näin onkin, eli hakee paikkaa sekä 100 että 200 Tokioon, ja 100:llehan Fred Curley paikkansa ansaitsi 9.86, todella komea oma ennätys tuossa loppukilpailussa, erittäin kovatasoinen miestä 100 metriä, tunnetusti jälleen mestaruuskisossa käytiin Trayvon Bromell 9.80 ja Ronnie Baker 9.85 Fred Curlin edellä. Ja Kenny Pechnarek 9.89 ja Mika Williams 9.91 jäivät sitten rannalle henkilökohtaista matkalta. Eli huikea menoa 100 metrille ja Fred Curly varmasti sitten 200 nähdään tuossa muutaman välipäivän jälkeen. Nämä Yhdysvaltain mestaruuskisojen tai OP-karsinat mielenkiintoista siinä, että kaksi välipäivää tässä välissä ja torstaina sitten jatketaan, eli tämä jännänä yksityiskohtana näistä kisoista, että siinä mennään vähän niin kuin kahdessa osassa nämä olympiakarsinnat.
Kyllä, sen verran vielä pakko palata tuohon miesten 100 metriä, että tosiaan tämä Williams on nuori 19-vuotias opiskelija poikanen, että vielä mielenkiintoista, täyttää toki 20 tänä vuonna, 1991, ja sitten Kenny Bednarek, hänelle saatiin reaktioaika 0,307, ja kuitenkin lähtö oli hyvin tasainen, että lähinnä nyt sen takia nostin tämä esiin, eli jos tutkisi pelkästään näitä reaktioaikoja, niin ajattelisi, että Bednarekkihan olisi pystynyt voittamaan tuo ylivoimaisesti, jos hän olisi sitten, tai ei ylivoimaisesti, mutta edes siedettävällä lähdöllä olisi selkeästi voittanut kilpailun, mutta aina nämä ei aivan täysin pidä paikkaansa, ja sitten lähinnä nyt pientä kommenttia siihen suuntaan, että kuitenkin aina kun lähtö tapahtuu, niin lähettäjät tarkkailevat ja tutkivat niitä numeroita sieltä ja sitten jonkun verran sitten sitä, että onko siellä tapahtunut minkälaista liikettä, ja onneksi suurimmaksi osaksi aina nämä kuitenkin menee ihan oikein. Ja vielä 7. ja 8. sija Noah Lyles ei ole päässyt tänä vuonna vauhtiin, 10.05, ja Justin Gatlin löysäili 10.87, eli kaksi tämmöistä suurta nimeä putosi tässä vaiheessa myöskin miesten sataselta pois. Ja naisten satane oli tietenkin mielenkiintoinen, että mihin Sagari Richardson pystyy, että pystyykö juoksemaan 10.6 aikaa vai 10.5 jopa aikaa, ja välierissä hän meni 10.64 2.6 myötätuulessa, mutta finaalissa ei aivan niin lujaa. Mitä mieltä naisten 100 metriä?
Joo, toki kun katsoi tuulilukemaa, niin siellä oli miinus edessä, eli miinus 1.0 oli finaalin tuulilukema, että se varmasti vaikutti selvästi tuohon loppuaikaan, että jos sieltä olisi päässyt 2 metrin myötä siihen tulemaan, niin varmasti Shakari Richardson olisi 10.6 alkuun sen vähintäänkin juossut, mutta kyllä siellä Richardson varmasti on, en tiedä, voiko sanoa, että on ykkössuosikki, toki on kuitenkaan siellä Shelly ja Fraser-Pryce, huikea veto tuossa tälle kaudelle, ja Blessing Okagbar myös kovempi myötä siihen, erittäin kovaa, ja niin edelleen, kyllähän naisten 100 metriä on varmasti yksi kovatasoisimmista kisoista Tokiossa ja mielenkiintoisimmista, että jännä nähdä, mihin Richardsonilla riittää Tokiossa, mutta ei ehkä ykkösuosikiksi voisi kuitenkaan lukea, että vaikka kovia aikoja tuossa kautta linjan tällä kaudella on juossutkin, mutta saa nähdä. 100 metriä, jos mietitään, niin sieltä mielenkiintoinen putoaja oli tuo NCAA-mestari Cambria Sturgis, joka putosi välierissä. Sturgis juoksi tuolla NCAA-mestaruuskisossa 10.74, hieman liian kovin myötäisin, että semmoinen merkittävä putoaja noista sitten, ja tosiaan jo välierä vaiheessa.
Kyllä, ja sen verran sanottava, että mä olen aivan samaa mieltä, että en pidä Sagari Richardsonia ennakkosuosikkina noin kovassa isossa kilpailussa. On mielenkiintoista nähdä, että ja perustelen itse sillä, että hänellä se lähtö ja lähtökiihdytys on tällä hetkellä liian heikko, että kestääkö pää sitten, että uskoo siihen, että se loppuveto riittäisi, niin, ja riittääkö se ensinnäkään, jos sieltä muutama lähtötykittäjä lähtee niin kovaa siitä vierestä, niin. Sitten yksi nosto, Aleja Hobbs oli yksi tämmöinen ennakkosuosikki myöskin tässä naisten 100 metrillä, mutta hänet hylättiin välierissä, mutta hän sai sitten osallistua kuitenkin finaaliin. En tiedä, vaikuttiko sitten se hylkäys ja kaikki muu sitten tämmöinen hänen suorituksen, kun hän juoksi vasta 7:11:20. En tiedä sitten. Itse jonkun verran ajattelin, että hän voisi olla tämmöinen, joka siihen kolmen kärken kiilaa, mutta dramatiikkaa siinä mielessä myöskin naisten 100 metrin juoksussa siellä tapahtui. Ja dramaattinen oli myöskin naisten 100 metrin aitajuoksu, eli kuten tiedetään, niin Yhdysvalloissa naisten 100 metriä aidat on yksi tämmöinen myös todella huippulaji, että 7:nneksi tullut Peyton Chadwick juoksi 12:66, eli hän sijoittui vasta 7:nneksi. Ja myöskin yksi tämmöinen, mitä on mainostanut myöskin Tony Marshall, joka voitti ensin, ei voittanut, vaan oli jätti juoksematta sen finaalin, ja hän juoksi 12:63, oli kuudes, että sieltä kärjessä oli tutut nimet, Kenny Harrison 12:47, Brianna McNeil ja Christina Clemons, jotka olivat kolme ensimmäistä ja todennäköisesti myöskin juoksevat sitten Tokiossa. Gabby Cunningham hävisi 0,005 Christina Clemonsille, itse katsoin sitä maalikamerakuvaa, ja mielestäni Clemons syöksyi tai tuli siihen maaliviivalle paremmin kuin Gabby Cunningham, jonka ansiosta hän sitten tuon Tokio-paikan ansaitsi, mutta Brianna McNeilillä on takana doping-pannaa näistä, kun hän olinpaikkatietojen missaamisesta, niin siinä on vielä pieni semmoinen portti, että saako Brianna McNeil juosta siellä kisossa vai ei, mutta itse uskoisin, että hän saa kyllä juosta, mutta oli jälleen kova osoitus, että 12:53 ajalla niin ollaan ulkona olympialaisista, eli kyllä se hurja on taso maailmalla.
Kyllä, ja katsoo tuossa välierien jälkeen niin, ja finaalin pääsyn raja, niin 12:65 piti juosta, että päästiin finaaliin tuolla satasen aidossa, että aivan käsittämätöntä kyytiä, että todennäköisesti huomattavasti kovempi aika, mikä vaaditaan, tai no, huomattavasti, mutta että voi olla, että kovempi aika tämä 12:65, mitä vaaditaan sitten olympiafinaalin pääsyyn. Että hurjaa tekemistä. Jos katsotaan yleistä tasoa myös eri lajeissa, niin pisti silmään myös miesten seiväs. Siellä sinällään kärkinyt ei ollut mitään aivan maata mullistavaa. Chris Nielsen 5:90, Sam Kendricks ja Casey Lightfoot 5:85, mutta 11. tulos oli 5:70. Kun katsoin Dohan MM-kisoissa 2 vuotta sitten, niin siellä 8 parasta hyppäsi 5:70 tai enemmän, eli miesten seipään tason laajuus Yhdysvalloissa on kyllä hämmästyttävä.
Kyllä, joo. Mä en muista nyt ihan tarkkaan, mikä se oli, katoin kanssa sitä karsintaa jo, että siellä oli, nyt itse asiassa saanko tästä nyt auki, että 5:60 oli mitä vaadittiin finaaliin. Muistaakseni katsoin kanssa, että aika kova oli, ja itse asiassa tuo finaalihan oli todella jännittävä, kuten monissa näissä hyppylajissa korkeus- tai seiväshyppylajissa saattaa joskus olla, että siinä itse asiassa viisi miestä taisteli siellä 5:90 vielä paikkaa, että Chris Nielsen oli tosiaan sitten ainoa, joka meni yli, mutta siellä oli Kendricksin ja Lightfootin lisäksi Matt Ludwig ja Jacob Wooten, jotka jättivät 2 yritystä siitä 5:90, kun he pudottivat 5:85 ensimmäisellä. Eli siellä on ollut kyllä, voi vaan miettiä, mitä miettinyt nämä henkilöt, jotka itse pudottaa. Ja sitten kaverilla on vielä yritystä jäljellä, että jos se menee ylitte, niin ei tukkaa Tokion matkaa, mutta nyt heille ehkä hyvä juttu, että nämä 2 henkilöä eivät päässeet, mutta todella jännittävä ollut siellä viime yönä tuo seipään finaali. Myöskin viimeisenä varmaan voisi mainita siitä miesten 800 metriä, joka käytiin myöskin, että siellä juostiin kovaa ja tuli myöskin yksi iso yllätys.
Joo, kyllähän tuo pisti silmään Donovan Brazier, Dohan maailmanmestari 2019, myös viime vuoden varmasti selkeästi paras 800 metrin juoksija, niin karsiutui, jäi finaalissa kahdeksanneksi, että todellinen shokki uutinen miesten kasilta viime yöltä. Tosin, kun katsoin tuota Donovan Brazierin kautta, niin hänellä oli ainoastaan yksi startti ennen näitä USA-olympiakarsintoja, että viittaisiko siihen, että Brazierilla on ollut jotain ongelmia tässä sitten olympiakauteen valmistautumisessa, mutta sinällään nuo erät vaikutti ihan lupaavilta alku- ja välierien osalta jatkoon, mutta sitten hyytyi pahasti tuossa finaalissa, ja kun katsoo Brazieria viime vuosia ihan ylipäätään, niin 2017 vuodesta lähtien Donovan Brazier on ollut voittamaton Yhdysvalloissa juostuissa kilpailussa, lukunottamatta yhtä kisaa viime vuonna, jossa sitten keskeytti, ja maailmanlaajuisestikin vuoden 2017 Lontoon MM-kisojen jälkeen ei kertaakaan tuota yhtä keskeytystä lukunottamatta ole ulkoradalla pudonnut top kolmen ulkopuolelle 800, eli ihan selkeä viime vuosien kovin 800 juoksija, niin tylysti ulos toki olympialaisista, eli todella todellinen shokki uutinen tuolta rapakon takaa, ja mitä muita merkittäviä pudonneita vielä tuosta itse huomasin ja poimin, niin naisten 1500 Jenny Simpson finaalissa 10. 34-vuotias Simpsonhan on Dohassa 2019 ollut 8. 2017 MM-hopeeta ja 2016 olympiapronssia. Myös naisten 400 Phyllis Francis putosi välierissä. Hänellä Dohassa MM-kisoissa 5. sija ja Lontoon 2017 maailmanmestari 400. Lisäksi myös miesten 10 000 Lopez Lomong Dohassa 70 keskeytti finaalin. Ja seipään puolella Cole Walsh, joka oli Dohassa 10, niin jäi nyt sitten karsintaan erittäin kovatasoisissa seiväskisoissa, niin jäi karsintaan tuloksella 5-60, eli kovia pudonneita ehdottomasti. Ja sitten tietysti konkariosastoa John Harper Nelson putosi jo alkuerän vaiheessa näistä 100 metrin aidoissa. LaShawn Merritt miesten 400 myös välierävaiheessa ulos. Ja samoin välierävaiheessa pudonneita naisten satasen aidoista, muun muassa Sherika Nelvis, Johan M8. Kyllä siellä kovia pudonneita noissa toki joukkueista on, mutta näinhän se menee, että Yhdysvaltain olympiakarsinnoissa ennen kaikkea, niin taso on niin hurjan kova, että kyllä siitä aina jää todella kovia nimiä pois sitten arvokisoista, että esimerkiksi Kenny Harrison 2016 Rion kisoista jäi silloin pois, taisi olla 6. noissa olympiakarsinnoissa ja juoksi sitten, eikö se silloin samana kaudella loppukaudesta, jos sitten se voi tuota voimassa oleva maailmanennätyksenkin, muistanko oikein?
Joo, kyllä muistaakseni tuli just jotain pientä kompurointia, ja se on just näin, että kompurointia, ja se on saman tien ulos. Ja sen verran tämmöinen aasinsiltana, että naisten kolmiloikan voittaja oli Kendra Orji 14.52, eli 14.52, ja se oli itse asiassa kilpailuennätys, eli paras tulos, mitä on koskaan hypätty kolmiloikassa, josta sitten varmaan pystymmekin siirtymään tuohon Euroopan ykkösliigaan joukkuekilpailuun, ja siellä sitten hienosti Senni Salminen hyppäsi 14.63. Senniä on jo hehkutettu koko kauden ajan syystäkin, ja mitä mieltä, Joni, Sennin hypyistä?
No kyllähän ne parhaimmillaan on huikeita. Vaihtelu on kohtuullisen paljon, että siellä perustassa tietysti on tuollaisella ihan perushypylläkin kyllä jo selkeästi 14 paremmalla puolella, mutta tietysti hypyt vaihtelee paljon, että sitten kun se osuu kohdalleen, niin sitten mennään hurjan pitkälle 14 puolen yli, että heilahtaa, ja kyllä ehdottomasti Senni Salminen on noussut nyt meidän yleisurheilun ehkä suurimmaksi toivoksi Tokion kisoja ajatellen, ja toivotaan, että nyt Senni Salmisen kunto säilyy vähintäänkin, ellei jopa parane sitten Tokiota kohden, ja toivotaan, että Senni pysyy ehjänä, että todella kovia tuloksia ja saa selkeästi mitattua omaa potentiaalia nyt ulos, niin kolmiloikatyyppisessä lajissa, missä vamma-alttius on kohtuullisen suurta, niin toivotaan, että Semi pysyy ehjänä ja toki on valmistautuminen menee nappiin, niin siellä on varmasti tuota, saadaan jännittää sitten kenties aivan tuolla mitalitaistelussa suomalaiset värejä.
Joo, nimenomaan tämä valmistautuminen on todella mielenkiintoinen, kun he ovat nyt valmentajansa Matti Monosen kanssa täysin uudessa tilanteessa, kun taso on noussut noin hurjasti ja sitten on odotuksetkin aika isot. Ja mielestäni se viimeinen loikka sinne kasaan ei kyllä onnistunut tuossa ennätyshypyssä. Eli edelleen koen, että siellä on vieläkin paljon niin kuin otettavissa. Toki, niin kuin sanoit, niin se hieman vaihtelee. Ja tuolta kisoista Suomi otti Senni Salmisen voiton lisäksi myöskin Viivi Lehikoinen, Topi Raitanen kaatuen voittoon. Tuli mieleen se, että aika harvassa laissa, jos kaatuu, niin pystyy vielä voittamaan, mutta estejuoksussa ja aikanaan Lasse Viren tietenkin 10 000 metrillä juoksi jopa maailman ennätyksen, mutta aika monessa muussa lajissa kaatuminen ei ehkä ole. No, vielä tulee mieleen yksi kaatuminen. Seppo Räty kaatui silloin Rooma 87 keihäskilpailussa, kun vauhdinjuoksussaan kompuroi ja nousi sitten ylös ja meni uudestaan ottaa vauhdin ja heitti sitten mestaruuteen. Mutta Sara Kuivistolta hieno tonni 500 metriä 4:15. Taktisesti oli erinomainen nyt siinä ihan kärkijoukossa välillä jopa johtain. Ja Lassi Etelätalo piti sitten myöskin keihäsmainetta yllä. Mutta myöskin vielä palatakseni tuo Viivi Lehikoinen voittoon, niin hän juoksi alle 56 sekuntia toisen kerran urallaan, 55-94, ja osoittaa kyllä kovaa kuntoa, että hänen seuraava kilpailunsa on sitten Vaasassa maanantaina ja tiistaina järjestettävissä kilpailussa, ja se on myöskin sitten viimeinen paikka, missä sitten annetaan tähän olympiakilpailuihin näyttöjä, ja meillä onkin Jonin kanssa ajatus, että sunnuntaina pureudutaan sitten tarkemmin, kun nämä päivittyvät nämä toivottavasti keskiviikon aikana nämä olympiatilanne, mutta tällä hetkellä Viivi Lehikoisella näyttää tosi hyvältä, ei pelkästään juoksu, vaan myöskin tilanne sitten tuon olympiapaikan suhteen. Sitten mä halusin vielä muutaman tämmöisen noston tehdä. Okei, Daniel Kosonen hyppäsi 2:20 korkeudessa. Emil Helander juoksi erittäin hyvin 3000 metri sileä 8 minuutin pintaan, niin sijoittui kolmanneksi. Ja Elina Lampela jatkaa hyvää seiväskautta, sijoittui kolmanneksi 4:45, ja mielestäni hieno juttu oli siinä se, että Angelika Bengtsson, menestynyt ruotsalainen, jäi taakse samalla tuloksella toki. Ja myöskin naisten 4x400 metrin viestissä juostiin 3:34-42. Muistatko, koska viimeksi oli juostu näin kovaa?
Taisin jostain lukea, että oliko 94 Helsingin EM-kisoissa, milloin viimeksi on kovempaa juostu.
Joo, näin taisi olla. Että, eli siellä oli, no, sanotaan nyt yksilöitä nostamatta, mutta että koko joukkue onnistui erittäin hyvin, niin sinne siellä tuli Lehikoinen Baas 5:02 paikkeille, Kuivisto myöskin noiden 8 ja tonni 5 jälkeen jäätävän kova ankkuriosuus vielä, eli nostin kuitenkin niitä yksilöitä. Mutta kansainvälisesti myöskin oli varmasti ihan kovia tuloksia, mutta muutama nosto, mitä itselle tuli, oli tämä Tentoglun pituushyppy. Hän osoittaa, että hän on nyt oikeasti kovassa kunnossa ja varmasti tulee taistelemaan Tokiossa kultamitalista jopa 8:38. Femke Boll tulee taistelemaan 400 metri aidoissa mitalista varmasti. Sileä meni 50-37 maan ennätys. Ja Elvira Herman osoitti myöskin hyvää virettä aidoissa 12-62 ja näin eurooppalaisittain taistelee siellä varmasti ainakin sit finaalipaikasta olympialaisissa. Et mielenkiintoista. Muutenkin eurooppalaisittain hyvä finaali. Anne Jagre 12.87 ja Joey Sedney 12.94 ja Kambuntsin nuorempi sisar myöskin juoksi alle 13 sekuntia. Reetta Hurske hieman kompuroi tai kolhi aitoihin ja hänelle ei niin onnistunut suoritus. Tuliko sulla mieleen jotain vielä mainitsemisen arvosta? Tsekki voitti, Valko-Venäjä toinen ja Suomi 7. Ruotsille 0,5 pistettä hävinneenä tuolla. Eli Suomi on siellä ykkösliigan keskijoukossa tällä kertaa.
Joo, kokonaisuutena varmaan ihan ok. Ok suoritus Suomelta tuolla, mutta nyt kun tuossa lopettelit tuota kertausta tuohon naisten aitajuoksuun, että on naisten aitajuoksusta, niin mitäs meidän suomalaisaitureiden osalta, pitäisikö Jussi olla huolissaan Suomen naisten naisaitureiden tai 100 metrin aitojen tilanteesta tällä hetkellä, kun miettii, että tällä kaudella ei ole ollut viimeisen 2 vuoden veroista tuo vauhti tuolla aidatulla etusuoralla. Norlatten esiri on vielä avaamatta kilpailukauden selkävamman vuoksi. Anni-Mari Korte ei ole aivan kyennyt siihen niihin aikoihin, mihin 2 edellisenä vuotena. Reetta Hurskeella on vaihdellut paljon juoksut, toki tuossa jo oliko nyt Jyväskylässä, missä juoksi ihan lupaavasti, mutta sen jälkeen on ollut sitten haastavampaa. Anni Siirtola ei ole vielä pystynyt ihan realisoimaan tuota potentiaalia tuolta hallikaudelta ja siirtämään tänne ulkoratakisoihin, 100 metrin aitoihin tuota, ja Matilda Bogdanov, joka on kärsinyt akillisen vaivoista, niin avasi kautensa Jyväskylässä hänelle vaisuilla tuloksilla, niin pitäisikö olla huolissaan Jussi naisten 100 aidoista, joka on tässä nyt viime vuosina noussut selkeästi tuota, niin meidän ykköslajeiksi, niin tilanne, mitä se näyttää sinun silmin tällä hetkellä?
No, voisi sanoa näin, että valehtelisin, jos väittäisin, että ei tarvitse olla huolissaan siinä mielessä. Toki nyt itse näen vähän valoa tunnelin päässä, eli Anni-Mari Kortteen tekeminen ainakin videoilla on näyttänyt paljon paremmalta taas. Eli siellä toivottavasti on menty eteenpäin, ja itse asiassa sinulta kuulin uutisen, että Anni-Mari Korte ilmeisesti tänään starttaa Lappeenrannassa, joten siellä on erittäin mielenkiintoinen. Ja tosiaan Noora-Lotta Nesiri lupaili avaavansa kautta heinäkuun alussa, niin hänellä on kuitenkin todella hyvä harjoitusvuosi, todella kovat tulokset hallista, niin siinä mielessä on jonkin verran odotuksia, mutta 100 metriä on tietenkin täysin eri matka kuin 60 metriä, ja juuri juoksemattomuus näkyy siinä yleensä sitten siinä loppuvaiheessa. Tulee Noora-Lotalle ehkä tyypillistä myös semmoinen pieni puristaminen siihen loppuun, niin tosi jännä nähdä, mutta ei kieltämättä ei hirveän hyvältä näytä, kun vertaa, miten muualla mennään, mutta toivotaan nyt, että Anni-Mari Korte ainakin tänään ja sitten tulevissa kilpailuissa kuortaneella näyttää sitten, miten suomalainen, tai sanotaanko näin, että 100 metrin aitoja ei ole vielä täysin haudattu, naisten aitoja myöskään Suomessa. Mitäs Lappeenrannasta muuta tänään tapahtuu?
Joo, Anni-Mari Korte tosiaan ilmestyy tuohon Lappeenrannan listoille. Anni-Mari Korte, eli tuo kisajärjestöjen sivulta vaan luin, että aamulla oli ilmestynyt uutinen, että Korte juoksee tänään siellä televisioitavissa Manskin tähtikisoissa, eli Yle Areenasta tulee suora lähetys ja sitten Poosten lähetys TVn puolella sitten myöskin, mutta sieltä muuta, jos haluaa poimia, niin Samuli Samuelssonin avaus miestä satasella, kauden avaus, ja tietysti Antti Ruuskanen keihässä mielenkiintoisimpia sitten nostoja, mitä tuolta Lappeenrannassa tänä iltana on sitten odotettavissa. Sinällään pitää hieman järjestäjien kohtaan hieman osoittaa kritiikkiä, että kilpailukalenterin kautta kyllä ilmoittautuneita näkyy, mutta lopullisia näitä osallistujien listoja ei näy tälläkään hetkellä missään tai itse en aikaan löydä kyseisiä listoja, että sinällään aika merkittävistä kilpailusta kyse ja lopulliset osallistujien listat puuttuu, eli hieman kritiikkiä sinne suuntaan. Esimerkiksi Antti Ruskasen nimeähän ei näy miesten keihän listoilla, kun katsoo kilpailukalenterista, eikä myöskään Anni-Mari Kortetta 100 metrin aidossa, niin ihan mielenkiintoista olisi tietää, että ketään muita nimiä täällä on tämän kalenterin kautta tulleiden ilmoittautuneiden lisäksi, mutta ei siitä sen enempää. Ehkä nämä Lappeenrannasta ja sitten kotimaiset, tämä on ihan mielenkiintoinen tapahtuma, ja mielenkiintoisin tämän viikon tapahtuma tietysti Kuortanen Motored GP tulevana lauantaina, perinteinen Kuortaneen juhannuskilpailu, joka viime vuonna siirrettyi sitten vähän myöhempään ajankohtaan johtuen koronarajoituksista, mutta nyt jälleen oikealla paikalla juhannuslauantaina. Itse hyvinkin monta kertaa olen tuon Kortainen Motonet GP:n ollut paikan päällä seuraamassa, kun sillä seuralla yleensä juhannusta olen viettänyt ja sinne suuntaan tänäkin vuonna. Mitäs Jussi, odotuksia Kortainen Motonet GP:stä, mitä nostoja päällimmäisenä nousee itsellesi?
No, on taas huikeat odotukset. Kyllähän Johannes Vetter on varmasti se ykköstähti, että miesten keihäs on tällä hetkellä yhtä kuin Johannes Vetter, eli palaa onneksi, loukkaantuminen ei ollut niin paha, kuten itse silloin kuukausi sitten jo vähän ennakoin, että josko Kuortaneella sitten Vetter jo pystyisi sitten heittämään, ja tällä hetkellä näyttää, ja toivottavasti nyt ei tietenkään tule mitään uutta loukkaantumista, ja muutenkin totta kai tuo miesten keihäs on siellä laadukas lista, kuten aina. Ja sitten toinen todella laadukas tällainen kansainvälisesti lajino on tuo miesten kiekon heitto, jossa on sitten Daniel Ståhl, tämä turkulainen, ruotsalainen tähti, ja hänellä on kaksi todella kovaa haastajaa, Christian Cech ja Simon Pettersson, jotka ovat heittäneet 69,5 metriä tällä kaudella. Ja no, ihan mielenkiintoista nähdä Christoph Harting, joka voitti olympiakultaa ehkä hieman yllättäen silloin Riossa, niin hänkin on ilmoittautunut mukaan. Ja sitten Topi Raitanen, Joonas Rinne, 1500 metriä, kyllä taas on kovat odotukset siitä, ja Sara Kuivisto, naisten 800 metriä. Myöskin Viola Westling on kehittynyt aivan huimasti tänä vuonna. Hän on juossut jo 2:04.82 ja parantanut sekunteja melkein joka juoksulla ennätystä. Että vieläkö Viola pystyy tuosta hiomaan ennätystään alemmaksi. Ja tosiaan Sara Kuivistolla nyt varmasti, no jännä nähdä, miten oli kyllä rankka viikonloppu, mutta on kyllä kova urheilija, että varmaan palautuu tässä vajassa viikossa, kun on aikaa palautua, niin hyökkää jälleen kerran yrittämään tuota varmasti tietä naisten 800 metriä Suomen ennätystä. Ja kyllä minua kiinnostaa tosi paljon se Anni-Mari Korte. Kuortainen on erittäin hyvä paikka juosta ja erittäin hyvä alusta. Ja myöskin se kiinnostaa, miten Kristiina Mäkelä loikassa sitten onnistuu nyt, kun Senni Salminen on vahvasti ottanut otteen. Ja nyt Kristiinalta toivotaan näyttöjä. Ja myöskin se tilannehan siellä olympiarankingissa on se, että siellä on tällä hetkellä 32 hyppääjää hypännyt sen rajan yli. Toki kaikki heistä eivät tule osallistumaan kilpailuihin, mutta olisi syytä myöskin rikkoa Kristiinan se raja. Ja no, miesten pituus, Christian Pulli, Tobias Montler ottelut jälleen, ja Eero Haapala on myöskin ilmoittautunut mukaan, että jännä nähdä, missä kunnossa Eero Haapala on. Ja naisten seipäässä Ruotsin Mikaela Mayer, Vilma Murto, Elina Lampelaa vastaan, mielenkiintoinen. Vilma Murtohan hyppäsi jo lupaavasti viime kilpailussaan 4-5-1. Ja sitten, no miesten seivässä aina mielenkiintoinen, mutta myöskin mielenkiintoista nähdä nyt sitten tämä Ella Junnilan tilanne, kun hän jostain syystä päättyi kesken kauden ja menestyneen hallikauden jälkeen vaihtamaan valmentajaa tässä keskellä kesää, niin mikä on Ella Junnilan tilanne sitten tuolla Kuortaneella. On siellä Leo-Pekka Tähti ja muut meidän paraurheilijatähdet myöskin mukana. Jäikö jotain mainitsematta?
Eiköhän tässä pitkälti kyllä Kuortane tullut hyvinkin kattavasti sun kertaamana käytyä, ja jos nyt oikein olen ymmärtänyt, niin tämä Kuortainen kisa on hieman korkeamman kategorian kilpailu kuin esimerkiksi nyt vaikka Jyväskylän tai Espoon Motorrad GP, eli tämä on EA Classic-sarjan kilpailu, joten nyt en ole tarkistanut tätä, mutta oletan, että tästä saa hieman paremmat rankingpisteet, sijoituspisteet rankingiin kuin näistä muista kisoista. Oletko Jussi tietoinen, että
joo, pitää paikkansa.
Onko näin?
Pitää paikkansa, kyllä, kyllä.
Eli sinällään suomalaisille jopa parempi näyttöpaikka ja tärkeämpi kilpailu ajatellen olympiarankingia kuin vaikkapa Jyväskylä tai sitten tuo Espoon Motorrad GP. Ensi viikolla tietysti tuo Vaasa-Olympian rankin kilpailu sitten vieläkin merkityksellisempi kilpailu, mutta monelle, ketkä kilpailee kuortaneilla ja välttämättä sitten tuolla Vaasan Olympian rankin kisoissa sitten ei välttämättä kaikki lajeja edes olekaan, niin yksi merkittävimpiä paikkoja tämä kuortane saada hyviä rankkipisteitä aikaiseksi. Toki todennäköistä on näin, että missä lajeissa vaan yhtään mahdollisuuksia olympialaisiin päästä, niin kyllähän tuonne Vaasan Olympian rankin kilpailuun nuolajit on ilman muuta otettu mukaan.
Kyllä. Joo, tässä nyt pääsääntöisesti tähän loppuun, Joni, sinä voisit kertoa jonkun tarinan, mitä sinulle on sattunut ja tapahtunut matkan varrella. Itseäni ainakin kiinnostaisi se Doha 2019, kun siitä on kuullut ja nähnyt vähän jotain juttuja, mitäs kaikkea siellä tulikaan tehtyä?
No joo, tässä yksi tarina kerrottiin jo hiljattain Dohaan liittyen, mutta kerrottakoon tuo mielenkiintoinen yritys juosta 10 kilometriä Dohan helteessä keskellä päivää 40 minuuttiin, eli itse yritin kestävyysjuoksu taustaisena kohtuu hyväkuntoisena kuitenkin, ja juoksin viikkoa aikaisemmin, ennen kuin yritin Dohan temppua, niin viikkoa aikaisemmin juoksin Liivingaloppet-kilpailussa Tukholmassa 30 kilometriä maastossa hieman yli 4 minuutin kilometrin vauhtia, niin ajattelin sitten, että sinällään niin tasaisella rantapulevardilla niin pitäisihän tuo 40 minuuttia nyt kympillä mennä kelissä kuin kelissä, ja päätimme siinä sitten edellispäivänä matkassa mukana olleiden Hussun Kallen ja Heikkisen Jannen kanssa lyödä vetoa tietenkin ilmastoidussa kahvilassa, että kykenen juoksemaan 10 kilometriä 40 minuuttiin, ja pojat oli sitä mieltä, että no ei mitään toivoa, ja ei siinä mitään. Sitten lähdettiin seuraavana päivänä yrittämään, ja kuten varmasti kaikki ovat kuulleet, niin Dohan olosuhteethan olivat aivan epäinhimilliset. Tuolla stadionhan oli ilmastoitu, siellä oli olosuhteet viimeisen päälle optimaaliset, mutta kyllähän varsinkin keskellä päivää Dohassa ulkona oleminen oli täysin tuskaista, että kyllä sitä viimeistään 10 minuutin ulkonaolon jälkeen, ihan olemisen jälkeenkin, teki todellakin mieli ilmastoituihin sisätiloihin, ja päätinpä sitten yrittää siinä noin puolen päivän aikaan, olikohan kyseessä perjantai päivä, ja varasin viimeisen päälle valmistaudun tähän yritykseen, tilasin muun muassa hotellin vastaanotosta todella ison säkin jääpaloja, ja kaupasta ostamani vesipullot tietysti myös pyysin viemään pakastimeen, ja sanoin, että parin tunnin päästä tulen hakemaan sekä nämä pakastimessa olleet jääpullot sekä myös sitten nämä jääpalat, mitä olin isonsakin tilannut, ja ei siinä mitään. Alkuverittelyt otin ilmastoidun hotellin kuntosalilla juoksumatolla, ja ei muuta kuin nopeasti siirtyminen ilmastoutuu taksiin, jotta vältettiin kaikki ylimääräinen helteessä oleskelu, ja ei mitään. Siinä oli alun perin ajatuksena, että olisin juossut 5 kilometriä suuntaansa, eli 5 kilometriä toiseen suuntaan ja 5 kilometriä toiseen suuntaan, ja jätkät olisi sitten menneet huoltamaan minua sinne kääntöpaikalle 5 kilometrin päähän, eli olisivat ottaneet taksin siitä ja menneet sitten sinne huoltamaan kääntöpaikalle, mutta sitten toisaalta kun mietti ja havainnoimme tuolta Dohan liikennettä, niin ihan liian nopeasti tuo liikenne ei soljunut, joten päätettiin kuitenkin sit sillä tavalla, että juoksen 2,5 kilometriä suuntaansa ja käännyn takaisin ja teen 2 erillistä lenkkiä. Ja näin sitten matkaan lähdin, hirveän kasaan jääpaloja tungin housuihin ja paidan sisään ja lippiksen alle, ja lähdin matkaan ja otin siitä vesipullot vielä kouraan, ja tunnetusti tietysti alkumatkasta lähtee adrenaliini, kun on veressä, niin vähän vauhdikkaasti liikkeelle, ja helposti mentiin ensimmäinen kilometri ja toinenkin kilometri tavoitevauhtia, ja aika paljon kovempaakin, mutta sitten tuossa olisikohan 3 kilometriä ollut juostu, kun rupesi tuntumaan, oli kääntynyt siis kääntöpaikalla takaisin kohti tuota lähtöpaikkaa, ja 3 kilometrin kohdalla rupesi tuntumaan siltä, että pikkusen rupeaa keittämään ehkä yli, ja jäät oli tietenkin sulaneet jo ajat sitten, että siinä reilu 40 asteen helteessä ja auringonpahteessa, niin siinä ei paljon jääpalat pysyneet enää kasassa, että kyllä ne siinä muutaman minuutin jälkeen olivat kaikki jo sulaneet ja tavallaan se diilennysetu, mitä haettiin jäistä, niin oli täysin mennyt. Ja sitten kun alkoi tuo puolimatka lähestyä, eli 5 kilometrin kohta, mistä starttiin ampaistiin, niin kyllä sitä siinä vaiheessa tuli todettua ennen kuin tuohon paikalle tuli, että eiköhän se ole syytä varikolle pistää vetästä tuosta, että on ehkä kaikista paras terveyden kannalta, että ei lähdetä yrittämään tuota jälkimmäistä viitosta vielä vastaavaa vauhtia, että sinällään kyllä 5 kilometrin tultiin tavoitevauhdissa, että hieman alle 20 minuuttia mentiin puolimatkaan, mutta kyllä siinä näin olisi käynyt, että jos siitä olisi jatkettu, ja kun tosiaan tuota viilennysapua ei ollut koko ajan käytettävissä, kun ei ollut huoltoa silleen, että se olisi siinä esimerkiksi polkupyörällä vieressä kulkenut, niin kyllä siinä varmasti tiputukseen oltaisiin jouduttu, että tulipahan testattua ihan ok juoksukunnassa vielä tuolla olin, mutta ei mitään toivoa juosta 40 kilometriä 40 minuuttia siinä pätsissä, jos ei olisi ollut koko ajan jonkunnäköistä viilennysmekanismia käytössä, ja ei välttämättä silloinkaan, että kyllähän tuo aikamoinen koettelemus oli, että päätin kuitenkin siinä puolimatkassa, että parempi näin oman terveyden kannalta ja muutenkin voisi olla aavistuksen säätämistä, kun tuolla Johassa kuukahtaa sitten siinä 8 kilometrin kohdalle 2 kilometriä siitä lähtöpaikalta, niin saattaisi olla aavistuksen ehkä terveydelle vaarallista, niin päätin sitten jättää kesken. Ja samana iltana oltiin tuolla stadionilla ja Kalle tuntee tuota Suomen joukkojen tuota lääkäriosastoa, niin siellä tuli Kalle otti puheeksi, että tuota tämmöinen ihmiskoe tuli suoritettua Dohan helteessä keskellä päivää, niin ensimmäinen lääkärikysymys oli, että missäkö vaiheessa kaveri putosi. Yeah. Että kyllä siellä lääkärikin tiesi, että ei mitään toivoa kyetä selviytymään, varsinkaan kun tuota sopeutumista tämmöiseen helteeseen ei ollut suoritettu. Että. Aivan. Mut tulipa kokeiltua ja kovalla itseluottamuksella lähdettiin tosiaan. Ja hyvähän se on vetää ilmastoidossa kahvilassa näitä tuota niin vetoja, että sinällään ulkotiloissa, jos olisi vastaava veto suoritettu, niin ei välttämättä olisi tullut lähdettyä, mutta
joo.
Semmoinen. Hei, tällä kertaa.
Pakko tähän jatkokysymys vielä esittää, että nyt on aika kovat helteet täällä Suomessakin, eli periaatteessa tätä samaa temppua voisi nyt yrittää täällä, toki ei mitään verrattavissa siihen Dohaan, mutta saisi vähän sitä tuntemusta, mutta oletko lähdössä Tokioon koittamaan vastaavaa temppua?
En ole kyllä lähdössä, että sinällään toki on, että ulkolaisia päästä kilpailuja seuraamaankaan, mutta
etkä tuota, kilpailemaan.
Ehkä nämä on parempi, että tuota, nämä kokeilut on nyt kokeiltu. Että voi olla, että tässä Suomenkin 30 asteen, reilun 30 asteen helteessä saattaisi jäädä ainakin tällä hetkellä tekemättä. Sen verran vähän on juoksukilometriä alla, että voi olla, että en kykenisi. Toisaalta tuossa 2 vuotta, olikohan 3 vuotta sitten, juoksin kyllä maastossa. Muistaakseni 15 kilometriä, noin 4 minuutin kilometrin vauhtia 30 asteen lämpötilassa, että kyllä sitä eroa 30 asteen lämpötilasta vielä tuonne yli 40 lämpötiloihin, niin kyllä se aika merkittävä ero kuitenkin on, että vielä jos olisi jonkunnäköisessä juoksukunnassa, niin kyllä se tässäkin kelissä vielä tuo 10 tonne 40 minuuttiin taipuisi, mutta ei kyllä tällä hetkellä pitää myöntää.
Jees, voidaan lopettaa tällä kertaa tarinat ja turinat tähän, sen verran vielä haluan kaikille sanoa, että jos aiotte lenkkeillä, niin lenkkeilkää mielellään näillä helteillä ennen 10 tai sitten illalla ehkä siellä 9-10 aikoja, silloin on vähän viileämpää, jos säätää, että nautitaan nyt näistä helteistä ja ollaan auringossa sen verran kuin ollaan ja sitten ehkä uintia ja muita kaikkea muuta tekemistä myöskin kannattaa harrastaa. Kiitoksia Joni sinulle.
Kiitoksia,
jälleen kerran.
Kiitoksia Jussi ja palataan sunnuntaina. Varmaankin sunnuntai-iltana asiaan ja silloin pureudutaan Vaasan olympiarankin kisoihin ja kerrataan kuortaneen juhannuskisat.
Näin tehdään. Moikka.
Hyvä, kiitos. Moro.